noustaan ylös lukemaan Jumalan sanaa Johanneksen evankeliumin 4. luvusta. Ja luetaan alkaen jakeesta 27. Samassa hänen opetuslapsensa tulivat ja he ihmettelivät, että hän puhui naisen kanssa. Kuitenkaan ei kukaan sanonut, mitä pyydät tai mitä puhelet hänen kanssaan. Niin nainen jätti vesiastiansa ja meni kaupunkiin ja sanoi ihmisille, tulkaa katsomaan miestä, joka on sanonut minulle kaikki, mitä olen tehnyt. Eihän se vain liene Kristus. Niin he lähtivät kaupungista ja menivät hänen luoksensa. Sillä välin opetuslapset pyysivät häntä sanoen, rappi, syö. Mutta hän sanoi heille, minulla on syötävänä ruokaa, josta te ette tiedä. Niin opetuslapset sanoivat keskenään, lieneekö joku tuonut hänelle syötävää? Jeesus sanoi heille, minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa. Ettekö sano, vielä on 4 kuukautta, niin elonleikkuu joutuu. Katso, minä sanon teille, nostakaa silmänne ja katselkaa vainiota, kuinka ne ovat valjenneet leikattaviksi. Jo nyt saa leikkaa ja palkan ja kokoaa hedelmää iankaikkiseen elämään, että kylväjä ja leikkaaja saisivat yhdessä iloita. Sillä tässä on se sana tosi, että toinen on kylväjä ja leikkaaja toinen. Minä olen lähettänyt teidät leikkaamaan sitä, josta ette ole vaivaa nähneet. Toiset ovat vaivan nähneet, ja te olette päässeet heidän vaivansa hedelmille. Ja monet samarialaiset siitä kaupungista uskoivat häneen, naisen puheen tähden, kun tämä todisti. Hän on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt. Kun nyt samarialaiset tulivat hänen luoksensa, pyysivät he häntä viipymään heidän luonaan, ja hän viipyi siellä 2 päivää. Ja vielä paljoa useammat uskoivat hänen sanansa tähden, ja he sanoivat naiselle, emme enää usko sinun puheesi tähden, sillä me itse olemme kuulleet ja tiedämme, että tämä totisesti on maailman vapahtaja. Amen. Isä, me todella kiitetään sinua sinun uskollisuudesta, siitä, että Herra, kun ei luonnollinen ihminen ota vastaan sinun sanasi, niin kuitenkin me saadaan luottaa siihen, että sinä annat meille sinun pyhän henkesi, joka voi viedä meidät kaikkeen totuuteen. Herra, sinun henkesi voi tulla ja avata meidän sydämen silmät ja korvat kuulemaan sinun sanasi, niin että me sen käsitämme. Herra, tule siis nyt ja anna meille sinun henkesi täyteys niin, että me näemme ja kuulemme kaiken, mitä sinä olet käskenyt meille. Jeesus, pyhitetty olkoon sinun sanasi. Paina se meidän sydämiin. Jeesuksen nimessä pyydämme. Amen. No niin, me jatketaan tänään tästä Johanneksen 4. luvun käsittelyä ja me ylitetään edelleen sitä leveää ja sitä pohjattoman syvää elävän veden virtaa, johon tämä apostoli Johanneksen kuvaus tästä Jeesuksen ja Samarian naisen kohtaamisesta on. Ja viimeksi me päästiin viimein näkemään, mihin tämä dialogi Jeesuksen ja samarialaisen naisen välillä sitten päättyi. Tämän kertomuksen edetessä me ollaan nähty se, miten tuo naisen käsitys Jeesuksesta on muuttunut. Tämän kertomuksen alussa tämä nainen synnin häpeän leimaamana, hän saapuu tuonne kaivolle ammentamaan vettä. Ja sitten Jeesus esittäytyy hänelle elävän veden lähteenä. Mutta tässä vaiheessa tämä nainen ajattelee Jeesusta korkeintaan jonkinlaisena putkimiehenä. Sitten Jeesus osoittaa tälle naiselle, että hän tietää kaiken tuon naisen elämästä. Kaiken, mitä hän on koskaan tehnyt. Tässä vaiheessa nainen ymmärtää, että Jeesus on Jumalan profeetta. Ja sitten nainen vaihtaa aihetta äkkiä Jumalan palvelukseen. Mikä onkaan todellisen Jumalan palveluksen luonne. Ja Jeesus murtaa sitten tämän naisen käsityksen tämmöisestä pinnallisesta Jumalan palvonnasta. Ja hän opettaa, että Jumala on itse asiassa se, joka etsii todellisia Jumalan palvojia. Niitä, jotka palvovat häntä hengessä ja totuudessa. Tähän nainen vastaa, että hän ajattelee, että ainoastaan Messias voisi olla se, joka kertoisi hänelle totuuden kaikesta. Ja tähän Jeesus vastaa sitten tässä jakeessa 26, mihin viimeksi päästiin, että minä olen se, joka puhun sinun kanssasi. Ja tämä ei ollut mikään yleinen tapa Jeesukselle identifioida itsensä ihmisten edessä. Jos ajattelet evankeliumeita, niin yleensähän Jeesus viittaa itsensä tällä verhotun esikuvan kautta ihmisen poikana. Hyvin mielenkiintoinen kontrasti me havaitaankin siinä, kun me verrataan tätä lukua 3 ja 4. Koska luvussa 3 meillä oli tämä arvostettu, oppinut juutalaisten opettaja Nikodemus, fariseusten edustaja Jerusalemista. Ja nyt luvussa 4 meillä on joku oppimaton aviorikko ja nainen jostain Samarian peräkylästä. Ja Jeesus ilmoittaa itsensä hyvin selkeällä tavalla juuri tälle Samarian naiselle, eikä sitten sille Nikodemukselle. Nikodemukselle Jeesus oli kyllä ilmoittanut itsensä tällä termillä ihmisen poika. Hän sanoi, että niin kuin ihmisen poika tullaan ylennettämään. Tässä oli oletus, että koska Nikodemus tuntee kirjoitukset hyvin, niin Nikodemuksen pitäisi osata yhdistää nämä punaiset langat ja nähdä, että Jeesus todella on tämä Danielin profetoima ikuinen Jumalan kuningas ja Messias. Mutta tälle kurjalle Samarian naiselle Jeesus ilmoittaa itsensä Messiana jakeessa 26 hyvin, hyvin suoraan. Minä olen se, joka puhun sinun kanssasi. Ja nyt tästä me päästään sitten käsiksi tähän, missä me ollaan tällä hetkellä. Eli katso jäätte 27. Samassa hänen opetuslapsensa tulevat. Samassa hänen opetuslapsensa tulevat. Tämä on semmoinen kreikan ilmaisu, joka viittaa siihen, että juuri sillä hetkellä, kun Jeesus oli päättänyt tämän keskustelun samarialaisen naisen kanssa, niin juuri sillä hetkellä opetuslapset saapuu. He tulee juuri riittävän ajoissa, että he saatto todistaa, että Jeesus todella kävi tuon keskustelun tuon naisen kanssa. Mutta he tulee juuri riittävän myöhään, että he ei voi millään tavalla vaikuttaa tuon keskustelun kulkuun ja osallistua siihen. Nyt vaikka tässä tekstissä kokonaisuudessa, niin eihän tässä ole mitään räikeitä ihmeitä, ei mitään suuria tunnustekoja, niin kuitenkin tässä korostetaan meille mitä mahtavimmalla tavalla Jumalan kaitselmusta. Mitä on Jumalan kaitselmus? Jumalan kaitselmushan on sitä, että Jumala äärettömän voimansa ja viisautensa ja hyvyytensä kautta hän ylläpitää ja hän johtaa ja järjestää ja hallitsee kaikkia asioita luomakunnassa. Kaikkia olentoja suurimmasta pienimpään, kaikkia asioita, jopa kaikkia meidän tekoja. Jumala hallitsee niin, että ne lopulta kaikki palvelee Jumalan säätämiä tarkoituksia hänen kunniansa ylistykseksi. Tämä on Jumalan ihmeellinen kaitselmus, millä tavalla hän hallitsee kaikkea. Ja tämä periaate me nähdään selkeästi esitettynä Paavalin Efesolaiskirjeen 1. luvussa, jakeessa 11. Hänessä me myös olemme saaneet perintöosan, ollen siihen edeltä määrätyt hänen aivoituksensa mukaan. Hänen, joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa päättämän mukaan, että me olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi. Eli Isä Jumala, hän oli jo ennen maailman luomista valinnut ihmisiä. Hän oli valinnut tämän Samarian naisen ja itse asiassa melkein koko hänen kylänsä asukkaat olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Ja Jumala katsoi, että kaikki asiat tapahtui juuri oikeassa järjestyksessä, juuri oikeaan aikaan. Ja mitä se vaatikaan, että ylipäätään, että Jeesus ja tuo nainen saattoi käydä tuon keskustelun kahdestaan siellä kaivolla? Mietipä sitä. No ensinnäkin tämän naisen on oltava yksin. No miksi hän tulisi yksin, eikä ystäviensä kanssa? Niin kuin yleensä oli naisilla tapana. No koska hän häpeää syntiä. Eli alatko, huomaatko? Jumala käyttää tämän naisen syntiä synnittömällä tavalla omiin tarkoituksiinsa. Jumala käyttää synnittömästi tämän naisen tekemää syntiä hänen omaan tarkoitukseensa johtaa tuo nainen tuonne kaivolle yksin. Ja sen lisäksi tältä naiselta loppuu vesi juuri oikeaan aikaan, että hänen on sitten lähdettävä sinne kaivolle. Ja Jeesus puolestaan päättää kulkea Samarian kautta, vaikka hän voisi kiertää sen. Ja Jeesus saapuu kaivolle juuri oikeaan aikaan. Opetuslapset lähtee ruokaostoksille juuri oikeaan aikaan. Ja he on siellä juuri sopivan ajan, että tuo keskustelu naisen kanssa voi tapahtua. Ja he palaa juuri oikeaan aikaan sitten, että he todistaa, että Jeesus todella kävi tuon keskustelun naisen kanssa. Että Jeesus sitten puolestaan voi käyttää tätä esimerkkinä ja opetuksensa välineenä opetuslapsille. Ihmisen tehtävä ei ole tietää aikoja tai hetkiä, mutta Jumala tietää kaikki ajat ja hetket. Ja Jumala katsoo, että kaikki tapahtuu hänen täydellisen edeltä laatiman suunnitelman mukaisesti, niin kuin Jesaja on profetoinut näin. Jesaja 46 ja 10. Minä, Jumala sanoo, minä ilmoitan alusta asti, mitä tuleva on. Ammoisia aikoja ennen, mitä ei vielä ole tapahtunut. Minä sanon, minun neuvoni pysyy. Kaiken, mitä minä tahdon, minä teen. Eli älkäämme siis murehtiko huomista. Sinä voit lohduttautua tänään siitä, että Jumala on kaikkivaltias ja hänen kaitselmuksensa koskee kaikkia asioita. Sinulla on sellainen Jumala, jonka aivoitukset pysyvät, joka on kutsunut meidätkin omaan taivaalliseen valtakuntaansa pojassaan Jeesuksessa, eikä Jumalan rakkaus meitä kohtaan tule horjumaan. Niin kuin roomalaiskirje 8:28 sanoo, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Siis kenen? Niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Kuinka Jeesuksen opetuslapset sitten reagoi tähän, että he näkevät tämän Jeesuksen puhuvan Samarian naiselle? Jakeessa 27 sanottiin, että ja he ihmettelivät, että hän puhui naisen kanssa, mutta kuitenkaan ei kukaan sanonut, mitä pyydät tai mitä puhelet hänen kanssaan. Opetuslapset ihmettelivät, että Jeesus juutalaisena rappina ylipäätään puhuttelisi naista, saati sitten samarialaista naista. Monilla rabeilla oli hyvin tämmöinen vähättelevä suhtautuminen naisiin. He esimerkiksi sallineet sitä, että naisille ylipäätään opetetaan Jumalan lakia, että Tooraa luettaisiin naisille. Ja voi olla, että tämmöinen ennakkoasenteet ja tämmöiset ennakko-olettamukset oli jollakin tavalla myös tarttuneet näihin Jeesuksen opetuslapsiin. Ja he saattoi ajatella tästä Samarian naisesta niin kuin he myöhemmin sitten ajatteli lapsista, että tässä menee niin kuin Jeesuksen aika ihan hukkaan, kun Jeesus käyttää. On jotenkin Jeesuksen arvoa halventavaa käyttää hänen aikaansa tämmöiseen keskusteluun. Mutta Jeesuksella ei kuitenkaan näyttänyt olevan yhtään minkäänlaisia ongelmia keskustella sekä miesten että naisten kanssa. Ja jopa keskustella hyvin syvällisestä teologiasta. Koska luetaanhan esimerkiksi Luukkaan evankeliumin 10. luvusta jakeesta 38 eteenpäin, että Jeesus opettaa Marttaa ja Mariaa heidän kodissaan. No, naisten lisäksi näillä Jeesuksen opetuslapsilla oli ennakkoasenteita samarialaisia kohtaan. Ja lopulta nämä ennakko-olettamukset tulee sitten poistumaan vasta sen jälkeen, kun apostolien teoissa, vasta Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen, kun apostolien tekojen luvussa 8 sitten Filippus matkustaa Samariaan ja saarnaa siellä evankeliumia yhdessä Pietarin ja Johanneksen kanssa. Mutta vaikka näillä opetuslapsilla tässä vaiheessa oli näitä epäilyksiä, niin he ei kuitenkaan tuoneet niitä päivän valoon. Kukaan ei rohjennut sanomaan Jeesukselle tästä asiasta. Toisaalta me nähdään tässä se, että mitä pidempään joku viettää aikaa Herran Jeesuksen kanssa, niin sitä paremmin hän oppii myös luottamaan Herraansa. Jos mietit voitaisiin myös sanoa, että vastasyntyneitä kristittyjä, mutta jos mietit vasta kääntyneitä kristittyjä, niin heidän kohdallaan on hyvin usein totta se, että heillä on paljon kysymyksiä. He on paljon epäilyksiä. Mutta kypsä kristitty on se, joka on oppinut luottamaan sitten Herraansa. Sillä tavalla, että hän voi rauhoittaa sielunsa Jumalan edessä. Ja hän tuli minkälainen olosuhde tahansa, niin hän on varma, että Herran hyvä tahto kuitenkin toteutuu. Ja kuinka on tänään sinun sielusi laita? Onko sinulla jotain tämmöisiä samankaltaisia asenteita muita ihmisiä kohtaan, mitä Jeesuksen opetuslapsilla oli tässä? Pidätkö sinä itseäsi jollakin tavalla kuitenkin parempana kuin muut kristityt tai ehkä sellaiset ystävät tai tuttusi, joiden tiedät kamppailevan joidenkin syntien kanssa? Ajatteletko, että Jumala on jollakin tavalla tehnyt sinusta heille sellaisen vahvan kallion, jonka varassa he sitten voi seisoa? Kun me luetaan tämmöistä tekstiä nopeasti, niin meidän on hyvin helppo jotenkin lukea itsemme johonkin toiseen syntikategoriaan, kun me katsotaan tätä Samarian naista. Että tällä naisella oli 5 miestä, voi miten kauhea aviorikkoja ja voi miten kauhea syntin. Mutta todellisuudessa tämä Samarian nainen on kuva kaikista niistä, jotka on tulleet synteineen Jumalan luokse. Koska mitä on Jumalan seurakunta? Jumalan seurakunta on kokonaisuudessaan armahdettuja, kokoelma armahdettuja syntisiä. Ja eikö se ole absurdia, että jos on joku kuolemaan tuomittu rikollinen, niin sitten tämä kuolemaan tuomittu rikollinen tuntee jotenkin paremmuuden tunnetta suhteessa muihin kuolemaan tuomittuihin rikollisiin, koska hänen rikoksensa eivät sentään olleet niin pahoja. Mitä väliä? Ei sillä ole mitään väliä, jos se johtaa kuitenkin samaan lopputulokseen. Ja lopussa kuitenkin molemmat saa saman tuomion. Niinpä on aivan yhtä absurdia, että me aletaan jotenkin verrata itseämme toisiinsa, että kuka meistä on parempi syntinen? Kenellä meistä on parhaat oltavat Jumalan vihan alla? Kenelle Jumalan on pitänyt antaa vähemmän anteeksi kuin toiselle? Tämmöinen spekulaatio, se on ensisijaisesti se on ajan tuhlausta, koska me ei voida tietää sitä. Ja toiseksi, vaikka me tiedettäisiin, niin tässäkin asiassa ensimmäiset tulevat viimeisiksi. Sillä jos joku saa vain vähän anteeksi, niin mitä? Hän myös rakastaa pelastajansa vain vähän. Mutta joka saa paljon anteeksi, niin hän myös rakastaa pelastajansa paljon. Mutta vaikka joku meistä olisikin suurempi syntinen kuin toinen, niin jokaisella meistä on kuitenkin aihetta rakastaa Jumalaamme ylenpalttisesti. Koska me ollaan kaikki saatu anteeksi enemmän syntejä kuin me edes ymmärretään tehneemme. Meidän syntien suuruus on paljon suurempi kuin me käsitetään. Jos me käsitettäisiin, kuinka suuri meidän syntien taakka todellisuudessa on, niin me langettaisiin saman tien kasvoillemme Jumalan eteen ja ylistettäisiin Jumalaa hänen armostaan, että hän on voinut todella pelastaa tällaisenkin syntisen. No, katsopa tuosta jakeesta 28. Samalla hetkellä, kun opetuslapset tulee, niin tämä nainen poistuu. Niin nainen jätti vesiastiansa ja meni kaupunkiin. No, mielenkiintoinen huomio tästä, että nainen jättää vesiastiansa. Ja paljon on sitten spekuloitu, että minkä takia hän jättää tämän astian. Me voitaisiin toisaalta niin kuin ajatella, että Jeesushan oli pyytänyt tältä naiselta vettä. Ehkä nainen jättää astian, että Jeesus sai sitten juoda tämän veden rauhassa. Tai ehkä hän unohtaa tämän astian. Tai ehkä se astia on liian painava, että hän... Se kantaminen olisi ollut niin hidasta, mutta joka tapauksessa tämä nainen ei malta keskittyä tähän vesiastiaan. Koska tässä vaiheessa, kun Jeesus on ilmoittanut itseänsä Messiaana, niin naisen silmät on avautuneet. Hän on viimeinkin käsittänyt sen, mitä Jeesus oli tarkoittanut sanoessaan tuossa jakeessa 13, että jokainen, joka juo tätä vettä, janoa jälleen, mutta joka juo sitä vettä, jonka minä hänelle annan, ei ikinä janoa, vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Eli tämä nainen, hän on viimeinkin saanut katseensa pois näistä pinnallisista asioista. Hän on maistanut tätä elävän veden lähdettä, ja se on totaalisesti saanut hänet unohtamaan jonkun kaivoveden. Hän on nähnyt, että Jeesus on Messias. Jeesus on se, jota hän on kaiken aikaa odottanut. Hän on käsittänyt, että Jeesus on juuri se, joka on tullut pelastamaan hänet synneistään. Ja välittömästi tämän realisaation myötä sitten nainen muistaa myös, että mitä tämä Messias oli itse asiassa käskenyt häntä tekemään. Jakeessa 16 Jeesus oli sanonut tälle naiselle, että mene, hae miehesi ja tule sitten takaisin minun luokseni. Ja nyt nainen muistaa tämän, että näinhän Jeesus sanoi. Ja hän rientää tuonne kaupunkiin. Välittömästi, kun tämä nainen oli tullut tuntemaan totuuden, niin hän myös osoittaa rakkautensa totuutta kohtaan tottelemalla hänen herransa käskyjä. Hän innostuneena rientää tuonne kaupunkiin ja sanoo, ei vain hänen omalle miehelleen, vaan niin kuin me nähtään tuossa jakeessa, kaikille ihmisille, kaikille kaupungin ihmisille. Jakeessa 29 nainen sanoo sitten, tulkaa katsomaan miestä, joka on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt. Eihän se vain liene Kristus. Nyt tämän kaupungin ihmiset kyllä tuntevat tämän naisen ja he tietävät hänen historiansa. Ja kun he kuulee, että tulkaa katsomaan tätä miestä, niin voi olla, että jotkut ajattelevat, että hohojaa, että taasko tämä nainen on löytänyt jonkun miehen? Eikö ne edelliset riittäneet? Mutta sitten nainen lisää, että miehen, joka on sanonut minulle kaiken, mitä minä olen tehnyt, eihän se vain liene Kristus. Ja nainen toimii tässä itse asiassa hyvin viisaasti, esittäessään tämän asian kysymysmuodossa. Koska jos hän vain olisi juossut tuonne kaupunkiin ja sanonut, että hei, tulkaa katsomaan, minä löysin Messiaan, niin voitte olla varma, että ei kukaan olisi ottanut häntä tosissaan. Varsinkaan ne kaupungin miehet. Usein parempi tapa opettaa ja saada joku vastaanottamaan tai ajattelemaan sitä, mitä sinä sanot, ei ole vaan ladella jotenkin faktoja, että näin asiat todellisuudessa on, vaan parempi on joskus kysyä oikeat kysymykset, jotka herättää sitten kuulijassa mielenkiinnon. Tulkaa katsomaan miestä, voisiko tässä olla Kristus? Hän heittää pallon sille kaupungin väelle. Tulkaa ja katsokaa itse, testatkaa, onko tämä Kristus? Nainen on kyllä täysin varma omassa mielessään. Ja jos muistat, niin juuri samoinhan myös Filippus oli sanonut sitten Natanaelille, kun hän oli kysynyt, että no voiko Nasaretista tulla mitään hyvää. Hän oli sanonut Natanaelille, tule ja katso. Mä naisen kutsu tulla katsomaan Jeesusta heijastaa sitten myös psalmin 34 jakeen 9 kehotusta. Psalmi 34:9. Maistakaa ja katsokaa, kuinka Herra on hyvä. Autua se mies, joka häneen turvaa. Tämä nainen oli tullut kaivolle. Hän oli maistanut elävää vettä Kristuskalliosta. Hän oli todennut, että Herra on hyvä. Ja nyt hän tahtoi jakaa tuon ilon muiden kanssa. Tämä nainen ei enää välittänyt omasta häpeästään. Tämä sama nainen, joka oli niin hävennyt salaisia syntejä, että hän oli käynyt mahdollisimman kaukaisessa kaivossa hakemassa vettä kuumimpaan aikaan päivästä, ettei kukaan vaan ole siellä. Ettei hän vaan joutuisi kohtaamaan ketään muuta. Niin nyt tuo sama nainen, hän puhuu avoimesti. Hän puhuu avoimesti teoistaan ihmisten keskellä, koska hän on löytänyt Kristuksen. Kristittyjen menneisyydessä tekemät häpeälliset teot, ne on vain todiste Jumalan hyvyydestä. Ne on todiste Jumalan armosta meitä kohtaan. Jumala pelasti tällaisenkin syntisen, niin kuin minä. Me ei enää vaan käperrytä jotenkin itsekeskeisyyteen ja murehdita sitä, mitä kaikkea pahaa meidän teot saa aikaan, miltä ne saa meidät näyttämään ihmisten edessä, vaan me itse asiassa iloitaan siitä, miten meidän syntien suuruus saa olla korostamassa Jumalan hyvyyttä ja Jumalan armon rikkautta. Meidän lihan heikkoudesta tuleekin meidän kerskauksen aihe. Jumala päätti pelastaa minut, joka olen näin heikko ja näin syntinen. Mitä se kertoo Jumalan hyvyydestä? Autua se mies, joka häneen turvaa. Jakeesta 30 me luemme näin. Niin he lähtivät kaupungista ja menivät hänen luoksensa. Sillä välin opetuslapset pyysivät häntä sanoen, rappi, syö. No, naisen sanoilla oli hyvin voimakas vaikutus, mikä me tullaan todistamaan hyvin pian. Vaikka Jeesuksen opetuslapset oli juuri olleet tässä samaisessa kaupungissa, niin ei heidän kauttaan lähtenyt liikkeelle mitään suurta herätystä, vaan Jumala oli päättänyt, että juuri tuon vastasyntyneen kristityn, tuon vastakääntyneen syntisen naisen sanojen kautta tieto Jeesuksesta tulisi koko tämän kaupungin osaksi. Ja sitten ihmiset lähtevät sen seurauksena etsimään pelastajansa. Ja tällä välin nämä opetuslapset, jotka sitten oli olleet siellä kaupungissa ostamassa ruokaa, nyt ne tarjoaa sitä ruokaa Jeesukselle ja he sanoivat, että rappi syö. Ja Jeesuksen vastaus hämmästyttää heitä suuresti, jakeessa 32. Mutta hän sanoi heille, minulla on syötävänä ruoka, josta te ette tiedä. Niin opetuslapset sanoivat keskenään, lieneekö joku tuonut hänelle syötävää? Jeesus ilmoittaa, että hänellä on ruokaa, josta opetuslapset eivät olleet tietoisia. Me jälleen nähdään osoitus siitä, miten paksukalloisia Jeesuksen opetuslapset oli. Jeesus jatkuvasti puhuu ihmisille viitaten taivaallisiin asioihin, hengellisiin totuuksiin, mutta ihmiset tulkitsee hänen sanansa aina lihallisten ja maallisten lasien kautta. Jeesus oli sanonut Jerusalemin asukkaille, tuhotkaa tämä temppeli, 3 päivässä minä rakennan sen jälleen. Ja juutalaiset ajatteli Herodeksen temppeliä. Mutta Jeesus puhui omasta ruumiista. Jeesus oli selittänyt Nikodemukselle uudesti syntymisen välttämättömyydestä. Ja Nikodemus oli ajatellut pääsyä äitinsä kohtuun. Jeesus puhui tälle naiselle kaivolla itsestään elävän veden lähteenä. Ja naisen vastaus oli jotenkin, että sinulla ei edes ole ämpäriä, millä ammentaa vettä. Ja hyvin samoin tässä Jeesus puhuu hengellisestä ruuasta. Ja opetuslapset ajattelee jotakin kolmioleipiä. Lieneekö joku tuonut hänelle syötävää? Tässä meille osoitetaan se, miten hämärä itse asiassa oli opetuslasten käsitys Jeesuksesta ja myös Jeesuksen suhteesta hänen isäänsä. Kolminaisuus oli melko hämärä käsitys heille. He ei voineet vielä sisäistää sitä totuutta, millä Johannes oli aloittanut tämän koko evankeliumin. Nimittäin sanoilla siitä, kuinka Jeesuksella ja isällä on aina ollut suhde keskenään. Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan luona, ja sana oli Jumala, ja sana tuli lihaksi Jeesuksessa. Jeesuksessa Jumalan ja ihmisen luonnot asuvat yhdessä persoonassa, joka on totisesti ihminen ja totisesti Jumala. Mutta Jeesuksen ja Isä Jumalan suhde ei ole missään vaiheessa katkennut, eikä se tule ikinä katkeamaan. Se ei voi katketa, vaan Jeesus jatkuvasti nauttii hänen isänsä yhteydestä, virvoituksesta pyhässä hengessä. Jeesus ei tarvitse mitään fyysistä ruokaa virvoittuakseen, koska Jeesus itse on kaiken todellisen virvoituksen lähde. Mutta ei hänen opetuslapset tätä käsittäneet, ja se sama likinäköisyys koskien hengellistä ymmärrystä jatkuu myös opetuslasten keskuudessa aina ylösnousemukseen saakka. Vasta sitten, kun Jeesus oli noussut kuolleesta ja hän oli tullut heidän keskuuteensa, silloin Jeesus oli avannut heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoituksen. Luukas 24, 45. Ja silloin he muisti sen, että aivan tästähän Jeesus koko ajan puhui. Ja silloin he käsitti kaikkien näiden kielikuvien merkitykset. Jeesus sanoo 34 jakeessa tässä, Johannes 4:34. Minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa. No mitä on ruoka? Ruokahan on jotakin, mitä meidän tulee syödä. Varmaan saatoitte tietää sen. Mutta minkä takia meidän tulee syödä? Meidän tulee syödä, että meillä on sitten energiaa tehdä niitä asioita, joita Jumala on säätänyt ihmisille tehtäväksi. Hyvin pelkistettynä tämän kirouksen alaisen maailman kulku on jotakuinkin niin, että me teemme töitä, että me saamme palkan, että me voidaan ostaa ruokaa, että me voidaan sitten taas tehdä töitä että me ja niin edelleen. Me hankitaan ruokaa, että me voidaan nauttia sitä, saadaan virvoitusta, sitten tehdään lisää töitä, että näin. Jumala on, mitä ikinä Jumala on sitten tarkoittanut meille tehtäväksi tässä maailmassa, niin me ei voida tehdä sitä ilman ravintoa. Meidän on ravittava itsemme, että meillä olisi voimia sitä tehdä. Mutta toisin oli Jeesuksen kanssa. Jeesus sanoo tässä jotakin ihmeellistä. Hän sanoo, että hänen ruokansa on se, että hän tekee lähettäjänsä tahdon. Eli siis mitä? Jeesus saa voiman toteuttaa isänsä tahdon toteuttamalla hänen isänsä tahdon. Hän ravitsee itse itseään. Ainoastaan Jumala voi tehdä näin. Ainoastaan Jumala voisi sanoa nämä sanat, mitkä Jeesus tässä sanoo. Jeesus on tullut tekemään hänen lähettäjänsä Isä Jumalan tahdon. Nyt se, mitä Isä Jumala tahtoo, on kuitenkin täysin yhtäpitävää sen kanssa, mitä Poika tahtoo ja mitä Pyhä Henki tahtoo. Jumalalla ei ole mitään sisäistä ristiriitaa persoonien kesken, vaan kaikki toimii yhdessä samojen päämäärien toteuttamiseksi. Niin myös kun Jeesus tekee isänsä tekoja, ei nämä teot ole sellaisia, joita Poika jotenkin vastahakoisesti tekisi. Tai että Pojalla olisi jotakin toisia tekoja mielessään, jota hän mieluummin tekisi. Kaikista Jumala oli päättänyt jo ennen maailman luomista pelastaa ihmisiä kaikista maailman kansoista lähettämällä Jeesuksen kuolemaan ristillä heidän syntien edestä. Ja Jeesus tuli sitten tähän maailmaan Isä Jumalan lähettämänä ja Jeesus itse toimi täydellisenä esimerkkinä opetuslapsille suhteessa evankeliointiin ja suhteessa lähetystyöhön. Jeesus ei käynyt kaikissa maailman kansoissa, mutta Jeesus meni juuri sen kansan keskuuteen, joka edusti jollakin tavalla kaikkia maailman kansoja. Koska jos mietit samarialaisia, niin hehän olivat juuri tällainen sekalainen kansa, joka oli sekä juutalaista että pakanallista alkuperää monista eri kansoista. Ja juuri heidän keskuuteen Jeesus tuo tässä oman valkeutensa. Jumala rakasti maailmaa pojassaan ja Jumala etsii todellisia Jumalan palvelijoita pojassaan. Ja Jumala pelastaa kaikki, jotka uskovat hänen pojassaan. No sitten Jeesus sanoi jakeessa 35 opetuslapsille. Ettekö sano, vielä on 4 kuukautta, niin elon leikkuu joutuu. Katso, minä sanon teille, nostakaa silmänne ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat valjenneet leikattaviksi. Näissä Jeesuksen sanoissa on viittaus siihen, että tuolla Välimeren maastossa, Israelin maassa, kylvöaika oli lokakuun lopusta joulukuun alkuun saakka ja sitten korjattiin sato siitä 4 kuukautta myöhemmin. Ja kylväjillä oli sitten usein tapana tällä tavalla rohkaista toisiaan sanoen, että vielä on 4 kuukautta. Niin elon leikkuu joutuu. Mutta nyt sitten Jeesus kuitenkin sanoo opetuslapsille, että ei, nostakaa silmänne, katselkaa vainioita, kuinka ne ovat valjenneet. Mitä Jeesus tarkoittaa? Todennäköisesti Jeesus ja opetuslapset seisoo tässä juurikin jonkun viljapellon vieressä. Tuskin muuten Jeesus olisi tällaista kielikuvaa käyttänyt, mutta onko Jeesus nyt sitten tehnyt jonkinlaisen ihmeen, minkä kautta tämä viljakin kypsyy tässä jo ennen aikojaan, vai mistä on kyse? No ei ihan. Niin kuin tähänkin saakka, kun Jeesus on puhunut vedestä ja ruuasta, hänen tarkoituksensa oli hengellinen, ei aineellinen. Ja niin siis nytkin Jeesus viittaa tässä hengelliseen sadonkorjuuseen. Samoin niin kuin Jeesuksen ruoka on tehdä hänen isänsä tahto, mitä Jeesus sitten tekeekin jatkuvasti. Ja niin kuin Jeesus ravitsee itseään jatkuvasti, niin samoin Jeesuksella on myös kyky jakaa tätä hengellistä ravintoaan itsestään muille. Ja Jeesus kykenee tekemään sen välittömästi. Jokainen puutarhuri ja maanviljelijä tietää, että Jumala on se, joka lopulta antaa kasveille kasvun. Ihminen voi vaan muokata peltoa ja kylvää siementä sinne, mutta loppu on Jumalan käsissä. Ja samoin on hengellisessä evankeliumin viljelyssä. Jumalan seurakunnalle annettu tehtävä on kylvää tätä evankeliumin siementä ja sitten vaan luottaa Jumalaan sadon tuottamiseksi. Toisin niin kuin luonnollisen viljan kypsymisen suhteen, mille Jumala oli asettanut tämmöisen tietyn määräajan ja odotusajan, että hengelliset vainiot valkenevat sitten leikattaviksi 4 kuukauden jälkeen, niin hengelliset vainiot voivatkin valjeta leikattaviksi jo kylvön yhteydessä. Ihan sen mukaan, miten Jumalan henki päättää toimia. Sadon korjuu ei välttämättä olekaan 4 kuukauden kuluttua kylvöstä, mikä oli yleinen oletus, vaan niin kuin jakeessa 36 sanotaan, jo nyt. Jo nyt, jae 36, saa leikkaa ja palkan ja kokoaa hedelmän iankaikkiseen elämään, että kylväjä ja leikkaaja saisivat yhdessä iloita. Sillä tässä on se sana tosi, että toinen on kylväjä ja leikkaaja toinen. Muistat Adam ja Eeva, kun he teki syntiä puutarhassa, heiltä evättiin pääsy siihen hedelmään, jonka kautta he olisi saaneet sitten iankaikkisen elämän. Mutta nyt tässä tekstissä Kristus tulee. Hän on itse iankaikkinen elämä. Hän pyhittää omansa verensä kautta itselleen. Ja meidän pyhityksen hedelmä on iankaikkinen elämä. Kun me ammennetaan tästä Kristuslähteestä, me ammennetaan itsellemme iankaikkinen elämä. Kun me tunnetaan meidän Jumala, meillä on iankaikkinen elämä. Kun me syömme Kristuksen ruumiin ja veren, meillä on iankaikkinen elämä. Jos me uskomme häneen, meillä on iankaikkinen elämä. Ja jokainen, joka uskoo, tulee itse iankaikkisen elämän lähteeksi. Seurakunnan tarkoitus maan päällä on evankeliumin ilosanoman kautta tuottaa Jumalan kunniaksi yhä suurempi hedelmä Kristukselle. Suurimpia ilon aiheita kristitylle onkin nähdä, kuinka Jumalan seurakunta rakentuu ja kasvaa sekä armossa että totuudessa. Vielä on paljon niitä, joita tulee opettaa pitämään kaikki se, mitä Jeesus on käskenyt. On vielä paljon niitä, joita meidänkin tulee armollisesti ohjata elämän tielle. Jumalan pellolla on mahdollista, että kylväjä ja leikkaaja pääsevät iloitsemaan yhdessä. Jeesus sanoi, toinen on kylväjä ja leikkaaja toinen. Tämä oli sanalasku. Sanalasku, jota käytettiin usein viittauksena elämän jotenkin epäoikeudenmukaisuudesta. Mutta sitten Jeesus kääntää nämä sanat ylös alaisin ja antaa niille positiivisen merkityksen. Kylväjä ja leikkaaja saavat iloita yhdessä, kun he toimivat yhdessä Jumalan valtakunnan hyväksi. Kylväjän ja leikkaajan erottaminen toisistaan toisaalta puhuu myös siitä, että meidän yleinen oletus ei tulisi olla se, että välittömästi kun me kylvetään siemen, niin välittömästi se sama henkilö, se sama kylväjä saa toimia myös leikkaajana. Vaan niin kuin tässä sanotaan, toinen on kylväjä, leikkaaja toinen. Hyvin harvoin evankelioinnissakin tulee sellaisia tapauksia, missä ihminen, jolle evankeliumia välitetään, heti tunnustaa syntinsä ja osoittaa heti uskonsa jotenkin näkyvällä tavalla. Hyvin yleisempää onkin se, että vaikka ihmiset uskovatkin, he osoittavat sen sitten vasta jälkikäteen, jossakin toisessa yhteydessä. Ja niin toiset ihmiset saavat silloin leikata ja korjata sitä satoa, joka on kypsynyt. Joku toinen on nähnyt vaivaa evankeliumin hyväksi ja joku toinen saa korjata siitä sadon. Jakeessa 38 me nähdäänkin, että Jeesus antaa tämän oppitunnin opetus lapsilleen. Jae 38. Minä olen lähettänyt teidät leikkaamaan sitä, josta te ette ole vaivaa nähneet. Toiset ovat vaivan nähneet ja te olette päässeet heidän vaivansa hedelmälle. No mitä Jeesus tarkoittaa tällä? Minne Jeesus oli lähettänyt opetuslapsensa leikkaamaan satoa, josta he eivät olleet vaivaa nähneet? Vastaus tulee meille heti seuraavassa jakeessa, 39. Ja monet samarialaiset siitä kaupungista uskoivat häneen naisen puheen tähden, ja kun tämä todisti, hän on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt. Eli Jeesus kyllä tiesi, mitä tässä oli tapahtunut. Jeesus tiesi, mitä odottaa. Hän tiesi, että se sana, jonka hän oli puhunut tuolle Samarian naiselle, oli jo vaikuttanut hänessä ja tulisi vaikuttamaan sitten kulovalkean tavoin siellä Samarian kylässä. Uskon siemen oli saanut itää näiden samarialaisten sydämessä, kun he oli kuulleet tämän naisen todistuksen. Jo jakeessa 35 hän oli sanonut, nostakaa silmänne ja katselkaa vainiota, kuinka ne ovat valjenneet leikattavaksi. Näiden sanojen kautta Jeesus valmistaa tässä opetuslapsensa korjaamaan ja kohtaamaan nämä samarialaiset, niin kuin sadon korjaajat, jotka valmistuu leikkaamaan vaalenneen viljan. Kun sanotaan samarialaisista, että toiset ovat vaivan nähneet, niin mihin tässä sitten on viittaus? Kuka oli se, joka oli nähnyt vaivaa samarialaisista? Oliko se Mooses, jonka viittä kirjaa samarialaiset lukivat? Vai oliko se Jaakob, jonka kaivolla he kävivät? Vai oliko se kaikki ne isät, joita he arvostivat ja joiden kanssa he palvoivat, kuka sitten milläkin vuorella? No voitaisiin sanoa, että osittain kyllä. Mutta suurimman vaivan ja suurimman työn evankeliumin siemenen tähden näki kuitenkin itse Jumala lähettäessään poikansa maailmaan. Jeesus näkee vaivan, kun hän tarkoituksella vaeltaa Samariaan kohtaamaan tätä hyljeksittyä kansanjoukkoa. Jeesus armollisesti ilmoitti itsensä Samarian naiselle. Jeesus oli vaivautunut kylvämään evankeliumin siemenen samarialaisten hyväksi. Mutta toisaalta myös samarialainen nainen näki vaivaa. Hän meni ja julisti tätä hyvää sanomaa hänen kotikaupungissaan. Hän meni ja todisti Kristuksesta hänen lähimmäisilleen rohkeasti unohtaen oman häpeänsä. Ja samarialaiset oli vakuuttuneet. He oli uskoneet tämän samarialaisen naisen tähden. Tuo naisen yksinkertainen, mutta hyvin aito todistus oli tehnyt heihin valtavan vaikutuksen. Hän ajatteli, että ei tämä nainen voi vaan keksiä omiaan. Ei hän hyödy tämmöisestä petoksesta millään tavalla. Katsokaa jaetta 40. Kun nyt samarialaiset tulivat hänen luoksensa, pyysivät he häntä viipymään heidän luonaan. Ja hän viipyi siellä 2 päivää. Ja vielä paljon useammat uskoivat hänen sanansa tähden. Ja he sanoivat naiselle, emme enää usko sinun puheesi tähden, sillä me itse olemme kuulleet ja tiedämme, että tämä totisesti on maailman vapahtaja. Samarialaiset etsivät käsiinsä Jeesuksen. He löytävät Jeesuksen ja pyytävät sitten Jeesusta olemaan heidän kanssaan. Ja Jeesus viipyykin heidän kanssaan 2 päivää. Meillä ei ole tässä tekstissä mitään mainintaa siitä, että Jeesus olisi tehnyt jotakin ihmeitä samarialaisten keskuudessa. Toisin niin kuin juutalaiset, jotka vaativat aina itselleen ihmeitä ja merkkejä, niin nämä samarialaiset olivat täysin tyytyväisiä, kun he saivat kuulla Herransa ääntä. Ne Jeesuksen sanat, jotka hän puhui heille, saivat heissä aikaan uskoa. Uskohan tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta. Tämä Samarian nainen oli osoittanut tämän Samarian kylän asukkaat todellisen Jumalan sanan luokse. Ja tämän samarialaisen naisen todistus oli vaihtunut sitten tähän todistukseen, jonka tai se usko, joka näissä Samarian kaupungin asukkaissa syntyi, niin se oli vaihtunut siihen varmuuteen, mitä he sanoivat sitten tässä, että emme enää usko sinun puheesi tähden, sillä me itse olemme kuulleet ja me tiedämme, että tämä totisesti on maailman vapahtaja. Nyt sinäkin voit uskoa Jumalaan tiettyyn pisteeseen asti vain muiden puheiden perusteella. Mutta jos sinun usko riippuu lopulta vain ihmisten argumenteista, jostakin loogisista päätelmistä, filosofisista argumenteista, niin se on lopulta tuomittu raukeamaan tyhjiin. Jos joku olisi kysynyt noita Samarian asukkailta kaiken tämän päätteeksi, että kuinka varmoja he ovat siitä, että Jeesus todella on tämä maailman vapahtaja, niin he olisi vastanneet, että me ollaan niin varmoja kuin miten varmoja me ollaan siitä, että me ollaan itse elossa. Naisen todistuksen jälkeen samarialaista monet saattoivat sanoa, että me ollaan vakuuttuneita tämän naisen todistuksen perusteella ja näiden muiden argumenttien perusteella, että Jeesus on maailman vapahtaja. Mutta kun Jeesus oli viettänyt heidän keskuudessaan 2 päivää, niin vielä paljon useammat sanoivat, me itse olemme kuulleet ja me tiedämme, että tämä totisesti on maailman vapahtaja. He tiesivät, he olivat täysin varmoja. Suuri joukko samarialaisia uskoi tuona päivänä Jeesukseen. Ja voi olla, että tässä vaiheessa itse asiassa Jeesukseen uskovia saattoi olla jopa enemmän samarialaisten keskuudessa kuin juutalaisten. Mikä vaan heijastaa sitä todellisuutta, että Jeesus ei ole ainoastaan juutalaisten Messias, vaan hän on myös koko maailman. Nyt kysymys, mihin sinun uskosi perustuu tänään? Se ei vaan voi perustua sinun omaan järkeilyysi. Se ei voi perustua mihinkään filosofisiin argumentteihin, tunteisiin, kokemuksiin. Vaan niin kuin samarialaisen naisen kanssa, niin sinunkin uskon täytyy perustua siihen, että sinä olet kohdannut todella elävän Jumalan. Sinä olet kohdannut elävän Jeesuksen. Niin että Pyhä Henki on saanut avata sinun silmät ja antaa sinulle uuden hengellisen sydämen, joka rakastaa Jumalaa. Oletko sinä viettänyt hänen kanssaan aikaa? Hänen sanansa äärellä? Oletko sinä kuullut hänen sanansa kautta hänen äänensä ja nyt sinä tiedät, että Jeesus on sinunkin vapahtajasi? Yksi Jeesus on antanut henkensä ristillä syntisten edestä. Ainoastaan Jeesuksen sovinto veressä on meille sovitus. Niin, että meillä on rauha Isä Jumalan kanssa. Usko siis tänään hänen nimensä. Tunnusta Kristukselle syntisi. Ja niin kuin tämä samarialainen nainenkin oli jättänyt tämän vesiastiansa taakse, niin jätä sinäkin tänään taakse kaikki se, mikä vie sinun katseen pois Jumalasta. Hylkää kaikki turha. Etsi ensin Jumalan valtakuntaa. Hänen vanhurskasta tahtoa. Itsekeskeiset ihmiset on kaikista ihmisistä ahdistuneimpia ja masentuneimpia. Nosta siis katseesi omasta navastasi tänään ja katsele taivaisiin. Ajattele muiden ihmisten parasta. Nosta katseesi ja näe, missä evankeliumia ei ole vielä julistettu. Äläkä kuvittele, että sinä et voi evankelioida, koska sinä olet niin syntinen. Tai että sinä et osaa. Eihän tämä nainenkaan mitään osannut. Ei hän ollut mikään oppinut. Hän oli syntinen, joka oli armahdettu. Hän meni ja todisti Kristuksesta. Jos sinä olet tullut uskoon, kai sinäkin tiedät, mistä sinut on pelastettu. Ja kuka sinut on pelastanut. Mitä heikompi sinä olet lihassasi, sitä enemmän Jumalan voima näyttäytyy myös sinun kauttasi. Evankeliointi ei ole myöskään mitään kilpailua. Kuka saa enemmän pisteitä tai kyse ei ole siitä, kenen kautta Jumala on jotenkin voimallisimmin toiminut, montako ihmistä sinä olet nyt johdattanut uskoon. Kyse on siitä, että niin kuin opetuslapset sai iloita leikkaajina, yhdessä kylväjän Kristuksen kanssa, niin mekin saadaan iloita ja kokea hengen virvoitusta, kun me toteutetaan meidän taivaallisen isän tahtoa ja sitä tehtävää, jonka Jumala on seurakunnalle antanut. Isä Jumala tullaan kirkastamaan Jumalan sanan julistuksen ja siitä koituvan hedelmän kautta. Niin kuin Johanneksen evankeliumin 15. luku, jae 8 ja jae 16 sanovat näin. Siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. Ja jakeesta 16. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi. Ja että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Mennään rukoukseen. Isä, me pyydetään sinulta tänään, että sinä antaisit meille sen, mitä me, Herra, pyydämme sinun evankeliumisi menestyksen tähden. Herra, anna meidänkin kokea ja nähdä sitä hedelmää, mikä syntyy, kun sinun evankeliumiasi julistetaan uskollisesti. Kiitos Jeesus tästä Samarian naisesta ja siitä todistuksesta, jonka kautta niin monet saivat tulla tuntemaan sinut. Kiitos, että sinä olet voimallinen ottamaan meistäkin jokaisen ja viemään meidät sinne paikkoihin, minne ei kukaan muu mene. Viemään sinun ilosanomaasi ihmisille, jotka muuten ovat hukassa. Isä, kiitos siitä, että sinun sanasi koituu sinun kirkastukseksi, sinun ylistykseksi. Ja se todella saa aikaan sen, mihin tarkoitukseen se lähetetään. Ei istuttaja ole mitään, eikä kastelija, vaan Jumala, joka antaa kasvun. Niinpä Isä, siunaa meitä. Anna meille rohkeus julistaa sinun evankeliumia ja luottaa sinun kykyysi antaa kasvu sille siemenelle, jota me kylvämme sinun tähtesi. Jeesuksen nimessä rukoillaan. Aamen.